สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุ่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงบุคลิกภาพของบุคคลส่วนใหญ่เราก็จะพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เราสามารถมองเห็นได้หรือว่าสัมผัสได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากบุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แต่ละบุคคลมีภาพลักษณ์ที่ดูดีหรือไม่ดีในสายตาของผู้ที่พบเห็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยรุ่นเองนะคะซึ่งเป็นวัยที่กำลังจะพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับตัวหลายๆด้านก็จำเป็นอยู่นะคะที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุ่นทำได้อย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้รองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับ
ค่ะและก่อนที่เราจะพูดถึงการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะ
คร
เราก็ควรที่จะมาทำความเข้าใจกับคำว่าบุคลิกภาพกันก่อนนะคะว่าบุคลิกภาพที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรคะอาจารย
์ครับมันหมายถึงลักษณะรวมที่จะอธิบายว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรครับ
ค่ะ
เราคงได้ยินที่เรามักจะถามกันเสมอๆว่าเอ๊ะคนคนนั้นน่ะเป็นคนอย่างไรผู้ชายคนนี้เป็นคนอย่างไรน้องคนนั้นเป็นคนอย่างไรหรือพี่คนนั้นเป็นคนอย่างไรคำถามที่ถามว่าเป็นคนอย่างไรเนี่ยนะครับคำตอบที่ได้ก็คือคำที่จะไปอธิบายถึงลักษณะของคนคนนั้นเช่นเรามักจะพูดว่าคนคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวสวย คนคนนี้เป็นร่างกายสมสง่าบางทีแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนฉลาดบางทีเราก็พูดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงคนคนนี้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้นคำที่ตอบลักษณะของคนคนนั้นแหละครับเราเรียกว่าเป็น
บุคลิกภาพนั่นเองค่ะ
นั้นบุคลิกภาพก็กลายเป็นคำที่อธิบายลักษณะของคนคนนั้นครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นนะคะประเภทของบุคลิกภาพเราสามารถจะแบ่งได้กี่ประเภทคะ
ครับในทางจิตวิทยานั้นเราแบ่งลักษณะของบุคลิกภาพออกเป็น4ประเภทด้วยกันเราเรียกว่าบุคลิกภาพทางกายบุคลิกภาพทางอารมณ์บุคลิกภาพทางสังคมและก็ทางด้านสติปัญญาครับเราลองมาดูในแต่ละด้านนะครับบุคลิกภาพทางกายนั้นบางทีเราคงได้ยินว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อ้วนคนคนนี้เป็นคนเตี้ยคนคนนี้เป็นคนสูงเพราะนั้นอันนี้เราดูที่รูปทรงเราดูที่โครงสร้างร่างกายหรือบางทีเราก็พูดว่าคนนี้เป็นคนที่ท่าทางเข้าดูสง่าผ่าเผยหรือบางทีเราบอกคนนี้เป็นคนที่สง่าเราเคยได้ยินนะครับบางครั้งเรารวมไปถึงเรื่องของการแต่งตัวคนคนนั้นได้ว่าคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวแล้วดูเนียบเป็นคนแต่งตัวแล้วสวยมากเลยทำนองนี้ครับอันนี้คือลักษณะทางกายที่เราเห็นครับนั่นจะเป็นส่วนสูงก็ตามแต่ลักษณะท่าทางเขาก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งการแต่งกายจะเป็นตัวบอกลักษณะบุคลิกภาพของคนนั้นเช่นเราจะเห็นว่าทางพวกที่ทางทหารก็จะแต่งตัวไปหนึ่งอย่างการเดินการเหินของทหารก็ไปหนึ่งอย่างพวกนางแบบก็จะไปหนึ่งอย่างเด็กนักเรียนวัยรุ่นวิธีการเดินก็เดินไปหนึ่งอย่างมันก็เป็นบุคลิกภาพทางกายนี่ถ้าหากว่ามาดูทางด้านอารมณ์บ้างอารมณ์ก็คือเป็นลักษณะที่แสดงออกว่ามีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เป็นคนเยือกเย็นเราคงได้ยินว่าบางคนเด็กบางคนเป็นคนที่ร่าเริงบางคนก็ใจร้อนบางคนก็เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วลักษณะที่แสดงว่าเขาเป็นคนเยือกเย็นก็ตามแต่สุขุมก็ตามแต่เป็นคนกังวลก็ตามแต่เป็นคนเศร้าซ้อนก็ตามหรือบางทีเป็นผู้ใหญ่ก็ตามแต่อย่างนี้แสดงถึงเป็นบุคลิกภาพทาง
อารมณ
์ครับนี่ถ้าทางด้านสังคมก็คือการไปติดต่อกับคนอื่นบางคนเรียกว่าเป็นคนที่คนนี้เป็นคนเข้ากับใครก็ได้ง่ายเวลาเจอเขาเนี่ยเราดีใจเวลาเราจากเวลาเขาจากไปเราคิดถึงแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นคนที
่เข้าคนอื่นง่าย
หรือบางคนเข้าคนอื่นยากมากเป็นคนที่ไม่มี
มนุษยสัมพันธ
์มาแล้วกลุ้มใจจากไปแล้วโล่งอกนอนนะครับคนประเภทนี้เรียกว่าเข้าคนอื่นเขายากเพราะลักษณะที่เข้าคนอื่นปรับตัวเข้าคนอื่นได้ดีเนี่ยนี่คือบุคลิกภาพของด้าน
สังคมค่ะ
ส่วนทางด้านสีวิญญาณนั้นเราเคยพบว่าไอ้คนคนนี้เป็นคนฉลาดคนคนนี้เป็นคนที่ตัดสินใจดีมากคนคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรด้วยเหตุผลเนี่ยเด่นสิ่งต่างๆแล้วนี่เราเคยได้ยินครับเพราะฉะนั้นลักษณะ ที่บ่งบอกถึงทางกายเรียกว่าบุคลิกภาพทางกายลักษณะที่บ่งบอกทางด้านอารมณ์ก็คือบุคลิกภาพทางอารมณ์ลักษณะที่บ่งบอกทางด้านสังคมเรียกว่าบุคลิกภาพทางสังคมและลักษณะที่บ่งบอกทางด้านสติปัญญาก็หมายถึงบุคลิกภาพทางสติปัญญาครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าจะพูดกันว่านะคะคนคนนั้นน่ะมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยเราจะดูได้ที่ไหนบ้างคะ
ครับคงจะดูได้2เกณฑ์ครับดีหรือไม่ดีนะครับคำว่าดีหรือไม่ดีนี่ค่อนข้างจะเป็นคำที่ตัดสินได้ยากบางทีเราบอกว่าดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสมวัยเพราะนั้นถ้าหากว่าลักษณะของเขาเนี่ยสมวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยควรจะสูงอยู่สักประมาณ160-170เซนติเมตรถ้าเขาสูงอยู่ประมาณนี้ก็เรียกว่าส่วนทรงเขาสมวัยแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามแต่เตี้ยกว่านี้หรือสูงมากไปกว่านี้เขาผิดจากปกติไปเราก็ถือว่าเขาไม่สมวัยพอมองทางด้านของสติปัญญาเด็กในวัยนี้ควรจะคิดด้วยเหตุผลได้แต่วัยของเขาเองคิดด้วยเหตุผลไม่ได้ก็ถือว่าเขาเบี่ยงเบนไปจากวัยควรจะเข้ากับเพื่อนควรจะมีเพื่อนสนิทบ้างแล้วแต่วัยนี้ก็ไม่มีเพื่อนสนิทก็ถือว่าเขาไม่สมวัยตัวที่สองบุคลิกภาพจะดีหรือไม่ดีนั้นเราดูที่กาลเทศะคนบางคนแสดงตัวได้ถูกต้องกับกาลเทศะเช่นในกาละเช่นนี้เนี่ยควรจะแต่งตัวอย่างไรในสถานที่ที่นี้ควรจะแต่งตัวอย่างไรเขาทำได้ถูกกาละเทศะกาละที่ควรพูดกาละที่ไม่ควรพูดหรือกาละที่ควรจะยิ้มแย้มแต่มสายมีหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่จะดูหรือไม่ว่าคนไหน personality บุคลิกภาพดีหรือไม่นั้นเราจะดูที่สมวัยกับ
กาละเทศะค่ะอาจารย์คะแล้วแต่ละคนนะคะการที่เขามีบุคลิกภาพที่ดีหรือว่าไม่ดีนั้นเนี่ยนะคะเป็นผลมาจากอะไรคะ
ครับเราคงต้องแยกออกเป็นส่วนๆหรือขึ้นอยู่กับในแต่ละบุคลิกภาพของเขาแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับ2 อย่างด้วยกันก็คือพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมนี่เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในแต่ละด้านบุคลิกภาพทางกายถ้าหากว่าเราดูทางด้านส่วนทรงก็ตามแต่ความสูงก็ตามแต่ดูน้ำหนักก็ตามแต่คงตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับพันธุกรรมนี้แน่นอนครับถ้าว่าพ่อแม่ของเรานั้นเป็นคนที่อ้วนหรือเป็นคนที่น้ำหนักมากหน่อยรูปร่างมีแนวโน้มที่จะเป็นทำนองนั้นแต่ก็ไม่ทุกรายไปนะครับแต่มีแนวโน้มสองก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องทานรับประทานอาหารพวกสารอาหารที่ได้รับเข้าไปอันนี้ก็เป็นตัวปัจจัยตัวหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งถึงการรักษาสุขภาพของตนเองไม่ว่าจะเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายทำนองนี้นะครับก็จะมีผลต่อบุคลิกภาพทางกายทีนี้ถ้าเรามาดูทางด้านอารมณ์บ้างอารมณ์เนี่ยตัวปัจจัยขึ้นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองเด็กวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่แสดงอารมณ์ออกเรียกว่าวัยพยุหุแคม
คือ
เ
รีย
กว
่าย
ังรุนแรงยกพวกตีกันก็ตีกันทันทีครับรักพวกก็รักพวกจนใจหายเสียใจก็ถึงฆ่าตัวตายเพราะวัยรุ่นที่ดีนั่นเนี่ยปัจจัยตัวหนึ่งคือรู้จักควบคุมอารมณ์ท่านถ้าเขาสามารถควบคุมอารมณ์เขาได้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยหนีจากอารมณ์ทุกข์มาสู่อารมณ์ที่เป็นความสุขได
้
โดยการยอมรับความจริงว่าความจริงในวัยนี้เราต้องเป็นอย่างนี้นะหรือยอมรับว่าเมื่อเปรียบเทียบคนอื่นคล้ายๆเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดใน2ตัวนี้ได้ก็แปลว่าเราเริ่มควบคุมอารมณ์ได
้ค่ะ
ทางด้านสังคมนั้นเราต้องพยายามนึกเสมอๆว่าเราไปอยู่ใครก็ตามแต่เข้าไปอยู่กับกลุ่มใครก็ตามแต่ต้องทำให้สังคมตรงนั้นเนี่ยเกิดความสุขให้ได้ถ้าให้เขาเกิดความสุขในที่สังคมนั้นได้ถือว่าเราเข้าสังคมนั้นได
้
เพราะนั้นวิธีทำให้เขามีความสุขนั่นเองส่วนด้านสติปัญญานั่นก็คือว่าในวัยนี้ต้องพยายามให้เป็นคนที่มีเหตุผลครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วการที่วัยรุ่นเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงให้เขาเนี่ยเกิดมีบุคลิกภาพที่ดีได้หรือไม่อย่างไรคะ
ครับถ้าเรามีความเชื่อว่าทุกอย่างมีสาเหตุถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามแต่เราคงต้องปรับปรุงที่สาเหตุนั้นนี่เป็นวิธีที่หนึ่งแนวคิดที่สองคือว่านอกจากจะปรับปรุงที่สาเหตุแล้วเนี่ย เราควรที่จะปรับปรุงอย่างเป็นระบบครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปรับปรุงเป็นระบบแล้วผมคิดว่ากระบวนการในการปรับปรุงบุคลิกภาพนั้นเราสามารถทำได้เป็นขั้นๆเนี่ยอย่างน้อยทั้งหมดอยู่สัก4ขั้นด้วยกัน
ค่ะ
ขั้นที่1ก็คือว่าเริ่มสำรวจบุคลิกภาพของตนเองเมื่อเราเริ่มสังเกตว่าเอ้เราเนี่ยบุคลิกภาพของเราเป็นปกติหรือผิดปกติเช่นถ้าสมมติว่าผมเอาที่ง่ายที่สุดคือด้านร่างกาย
ค่ะ
ถ้าเราลองสำรวจร่างกายเราก็คือลองวัดน้ำหนักของเราดูก็ได้ว่าน้ำหนักของเราเนี่ยโดยปกติแล้วทั่วๆไปในวัยรุ่นของเราเองควรจะน้ำหนักสักเท่าไหร่แล้วเราก็ชั่งน้ำหนักของเราอยู่เรื่อยๆถ้าน้ำหนักของเราเนี่ยบังเอิญมันน้อยไปเราก็ถือว่าร่างกายเราผิดปกติถ้าสูงมากเกินไปถือว่ามากผิดปกติเพราะวิธีขั้นตอนที่1ก็คือสำรวจตนเองอยู่เสมอๆทางด้านอารมณ์ก็เช่นเดียวกันลองสำรวจว่าถ้ามีใครก็ตามแต่มายั่วยุเราแล้วเราเองนั้น รับอารมณ์อันนั้นได้ไหมหรือโกรธออกไปทันทีหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวทั้งสิ้นนี่ก็คือพยายามสำรวจตัวเองอยู่จากการสำรวจตัวเองตรงนี้แหละครับจะทำให้เรารู้อยู่สองเรื่องว่าอะไรที่เราเป็นปกติที่สมวัยแล้วแล้วก็อะไรที่เราผิดปกติ
คร
ับนี่เป็นขั้นที่หนึ่งผมขอเรียกขั้นนี้ว่าขั้นสำรวจขั้นที่สองก็เริ่มหาสาเหตุครับว่าการที่เราน้ำหนักตัวมากไปก็ตามแต่หรือเรื่องอารมณ์ที่เราโกรธเร็วๆนะครับมีใครพูดปะก็สวนทันทีทำนองนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่น้ำหนักมากนั้นอาจจะเป็นมาจากสาเหตุของรับประทานอาหารก็ได
้
และอาจจะรับประทานอาหารจุกอาหารจิกหรือเราอาจรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือมากเกินไปนี่คือหาสาเหตุหรือเรื่องอารมณ์ก็เช่นเดียวกันครับเราอาจจะต้องเริ่มสำรวจอารมณ์ว่าที่เราเป็นคนโกรธง่ายทำนองนั้นมันมาจากสาเหตุอะไรเช่นอาจจะเป็นสาเหตุเป็นเพราะว่าเราเองนั้นเป็นคนที่ชอบจะต้องเป็นคนที่หนึ่งอยู่เสมอๆใครก็ตามแต่มาชนะเราไม่ได้เพราะเราชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งเสมอๆ
จะต้องเก่งกว่าเพื่อน
ต้องเก่งกว่าคนอื่นเพื่อนแต่ความจริงแล้วเราอาจจะไม่เป็นทํานองนั้นก็เลยมีอารมณ์ที่ทั้งอิจฉาริษยาคนอื่นตามไปก็ต้องหาว่าเราเองนั่นน่ะความจริงต้องยอมรับความจริงว่าเราเองก็ไม่เก่งเสมอไปในทุกๆด้านนะครับขั้นที่3ก็นำมาปรับปรุงตนเองครับปรับปรุงตนเองถ้าเรารู้ว่าเรารับประทานอาหารมากเกินไปเราก็ลดไปมาลงเรารู้ว่าเราเนี่ยรับประทานจุกจิกเราก็ลดอาหารจุกจิกลงเรารู้ว่าเรารับประทานอาหารนั้นมากครั้งเกินไปก็ลดลงไปหรือโกรธง่ายจังก็เช่นเดียวกันฮะก็ยอมรับความจริงและขั้นที่4ก็คือขั้นของการประเมินการประเมินก็คือการติดตามดูแล้วว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วนั้นไปเปรียบเทียบกับขั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปรับปรุงนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการนั้นก็ถือว่าวิธีการนั้นถูกต้องเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแนวทางในการปรับปรุงที่เรียกว่าปรับปรุงเชิงระบบนั่นก็คือสำรวจหาสาเหตุปรับปรุงแล้วก็ประเมินครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับตัวเด็กวัยรุ่นเองนะคะซึ่งเป็นวัยที่กำลังจะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ย ควรที่จะได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีได้อย่างไรบ้างคะ
ครับถ้าตามทฤษฎีแล้วนะครับเราพูดว่าวัยรุ่นนั้นเนี่ยเป็นวัยแสวงหาเอกลักษณ์ถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าก่อนเป็นวัยรุ่นก็เป็นวัยเด็กพอเราวัยรุ่นก็เป็น
วัยผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเขาเองแล้วว
่
าเขาจะต้องเป็นคนเก่งทำงานมั่นคงส่วนเด็กๆนั้นก็คือเป็นวัยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนเนี่ยมันพอถึงวัยรุ่นหรือวัยกลางครับไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไงแล้วก็ขยักอย่างเดียวมันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยวัยตรงนี้แหละครับจึงเกิดมีลักษณะขึ้นมา4ลักษณะเขาเรียกเป็นวัยความสับสนสับสนคือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแน่อยากจะเป็นบางทีวันนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างอื่นมันสับสนไปหมดครับ
ค่ะ
บางวันก็อยากจะเป็นคนที่อ้วนสักนิดแต่บางวันบอกอ้วนไปแล้วเพื่อนบอกไม่ดีเลยทำนองนั้น
เริ่มลดน้ำหนัก
เริ่มลดน้ำหนักแล้วมันเกินว่าจะทำยังไงแน
่ค่ะ
ตัวที่สองก็คือบางครั้งนั้นอยู่ในระหว่างที่กำลังเลือกเอกลักษณ์อยู่เอกลักษณ์มีหลายแบบเพื่อนมีทั้งหมดอยู่4คน5คนเพื่อนแต่ละคนก็มีลักษณะดีไม่รู้วันนี้จะเอาแบบกอหรือวันนี้จะเอาแบบขอเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยเขากำลังเลือกอยู่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่กำลังแสวงหาเอกลักษณ์อยู่ขั้นที่3บางทีขาดเอกลักษณ์ของตัวเองคำว่าขาดเอกลักษณ์แปลความไม่มีว่าตัวของตัวเองนั้นเนี่ยเอกลักษณ
์
จะเป็นยังไงดีและสุดท้ายที่สุดมาก็คือที่เขาโกรธหรือที่กังกลัวมากก็คือถูกบังคับให้เป็นเอกลักษณ์เราจะพบกันว่าบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนวิศวะหรืออยากให้ลูกเรียนทันตแพทย์ก็บังคับให้ลูกแต่ความจริงลูกเนี่ยชอบที่จะเรียนทางด้านศิลปะอยู่เพราะฉะนั้นลูกถูกบังคับพอถูกบังคับก็เด็กก็เลยขาดเอกลักษณ์ด้วยเพราะวัยนี้ต้องถือว่าเป็นวัยที่แสวงหาเอกลักษณ์แล้วท่านจะเปิดว่าลูกของท่านนั้นมีลักษณะที่ทั้งสับสนทั้งกำลังเลือกทั้งขาดลักษณะและถูกบังคับอยู่ในตัวตลอดเวลาครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุ่นนะคะ
ครับตรงนี้นอกจากจะตัวเองเป็นปัจจัยแล้วนะครับที่จะพิจารณาตัวเองพัฒนาตัวของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มบุคคลอีกอย่างน้อยเนี่ยครับ4กลุ่มที่จะช่วยทำให้บุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นนี่นะครับเปลี่ยนตามไปด้วยก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มบิดามารดาก
ล
ุ่มที่สองก็คือกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มครูบาอาจารย์และสุดท้ายก็คือกลุ่มของชุมชนถ้าเราจะมาดูครับว่าเราจะช่วย4กลุ่มได้อย่างไรต้องขออนุญาตอยู่3เรื่องก่อนก็คือว่าทั้งบิดามารดาก็ตามแต่เพื่อนก็ตามแต่โรงเรียนก็ตามแต่ชุมชนก็ตามแต่เนี่ยต้องช่วยทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวของเขาเองมันคำว่าตัวเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3ประเภทด้วยกันคือตัวที่ตัวเองเป็นจริงกับ2ตัวเองที่เป็นลักษณะอุดมคติ
ค่ะ
ก ับ3ตัวเอมที่สังคงในสังคมเขากำหนด
ค่ะ
เช่นพอวัยคนที่อยู่ในชนบทเนี่ย
ค่ะ
ทางสังคมเนี่ยเขามองว่าต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือต้องอยู่กับบ้านเป็นสภาพที่ก็ไม่ออกไปนอกบ้านเวลาค่ำคืนแล้วก็ตามแต่จะกรีดกราดก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นความเป็นตัวที่ในสังคมเขาต้องการแต่ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยในวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่ต้องการแสดงออกมีอะไรก็ตามแต่แสดงออกสุดฤทธิ์นั่นเป็นลักษณะวัยของเขาเขาเรียกว่าตัวตามจริงแต่ครั้งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นอุดมการอุดมคติที่เด็กจะเป็นเพราะถ้าหากว่าเราจะช่วยก็คือว่าช่วยให้เขาเป็นตัวตามที่เขาเป็นจริงเถิดอย่าไปใช้วิธีตัวตามที่สังคมบังคับหรืออย่าวาดภาพให้เด็กคนนี้จนกระทั่งเป็นถึงตัวในอุดมคติจนกระทั่งยากที่จะไปถึงได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนว่าให้เขาเป็นตัวของเขาเองกลุ่มเพื่อนก็จะดึงว่าจนกระทั่งให้เรามาเป็นตัวของเองโรงเรียนก็เช่นเดียวกันครับและในท้ายสุดก็คือชุมชนโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือสื่อมวลชนนั้นพยายามหาว่าเด็กที่ควรจะเป็นนั้นให้เป็นไปตามที่เขาควรจะเป็นนะครับ
ค่ะ
ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่คบเพื่อนพ่อแม่ความสำคัญจะลดร้อยลงโรงเรียนเองก็ลดความสำคัญน้อยลง
ค่ะ
เพราะเด็กนี่จะยึดก็คือยึดกลุ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อนสำคัญที่สุดก็คือว่าช่วยชี้แนะซึ่งกันและกันครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอย่าชักจูงกันไปในทางที่ไม่ทำให้ตัวเองเจริญข้างหน้าเช่นพากันไปเป็นคนที่ติดยาเสพติดหรือแม้กระทั่งพากันไปคบเพื่อนที่เร็วก็ตามแต่หรือเวลาคิดอะไรก็ตามแต่คิดในทางอารมณ์ที่รุนแรงผมคิดว่ากลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดในวัยนี้ครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังจะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่หากว่าได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวทางที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เขาเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพที่ดีและก็เป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการสมปองพวงมลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมัครสมรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ